blaðsíða 60. Jörgen var í raun að lofa þjóðinni sjálfstæði og lýðræði, en það kom ekki til þess að hugmyndin næði fram að ganga. Síðla sumars kom breskt herskip til Reykjavíkur og frétti skipherran að danskur stríðsfangi hefði verið við völd í landinu í 2 mánuði. Jörgen var þegar tekin höndum og sendur í refsivist til Bretlands. Hann var að lokum sendur til Ástralíu, sem var fanganýlenda Breta á þessum tíma og þar lauk hann ævisinni löngu seinna eftir að hafa lent í ýmsum ævintýrum. Dönsk yfirvöld fengu stjórnina aftur í eigin hendur og þar með lauk byltingunni á Íslandi eins og ekkert hefði í skorist. Enginn reyndi að verja nýfengið sjálfstæði, enda hefði það sennilega ekki haft mikið upp á sig. Raunar varð þjóðin ekki vör við miklar breytingar þar sem lífið hélt áfram sinn vana gang í dreifðum byggðum landsins. Engar heimildir eru til að Íslendingar hafi verið farnir að velta fyrir sér sjálfstæði eða lýðræði á þessum tíma. Þeir göntuðust hins vegar með Jörgen og kölluðu hann Jörund hundadagakonung þar sem valdaskeið hans rann að mestu saman við svokallaða hundadaga.